Fredericia Banegård, spor 2. Et magasin fra Radio Mælkebøtten til Fredericia og resten af verden. Du lytter lige nu til Fredericia Banegård, spor 2. Magasinet sendes fredag kl. 19.23, samt lørdag og søndag kl. 12.23. Velkommen til. Vi byder denne gang på tre indslag. Det første indslag handler om Fredericia by og fæstning. Og så i det andet indslag, forestil dig, at du har set dine bedsteforældre blive sendt i hekselejre. De er blevet anklaget for hekseri eller anden trolddom. Det lyder måske meget fjern fra, hvordan vi behandler vores bedsteforældre og andre ældre sjæle i Danmark. Men i Ghana er det ikke unormalt. Det ved Collinswood Mensah alt om. Han voksede op i en vestafrikansk land med troen på, at ældre, der bliver syge af demens, egentlig bliver ramt af hekseri. Men det er heldigvis ved at ændre sig nu. I dag har den 52-årige ghaneser viet sit liv til at kæmpe for at sikre bedre forhold for ældre og få spredt viden om demens i sit hjemland. Det tredje og sidste indslag, det er vanen tro intermezzo med forfatter Geo Metz.
Fredericia har en enestående historie.
Det siges, at hesten blev skudt under ham to gange.
Byen er yngre end de fleste andre danske byer.
Byen er langt fra færdig, da svenskerne i 1657 igen står foran voldene. Selve slaget varer faktisk ikke så lang tid.
Byens oprindelige del blev planlagt, inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind.
Frederiks Øde blev faktisk på et tidspunkt benævnt Frederiks Øde, og det solgte ikke så forfærdeligt mange billetter til folk, så derfor så gav man den det latinske navn Fredericia.
Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen fæstningsbyens historie ud.
Jøderne kom til Fredericia næsten helt fra byens grundlæggelse.
Det gør han via 12 nedslag i byens både dramatiske og unikke historie.
Fredericia Banegård var der, hvor alle mennesker skulle skifte tog, enten for at komme ned til færgerne, eller også for at skifte linje, hvis man skulle skifte retning i Danmark.
Velkommen til Fredericia By og Fæstning, en podcast om Fredericias historie. Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt, inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen fæstningsbyens historie ud. Det gør han via 12 nedslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Massimo Grillo. Velkommen til Fredericia By og Fæstning. I dag om slaget ved Fredericia 6. juli 1849. Optakten og selve slagets gang.
Per, Prinsessens Bastion er et sted, rigtig mange mennesker går forbi. Hvad er det egentlig for et sted?
Prinsessens Bastion er en af de 7 bastioner, der er en del af volden rundt omkring Fredericia. Og det specielle ved Prinsessens Bastion er faktisk, at den på nuværende tidspunkt er bestykket, så de kanoner og den ammunition, der er heroppe, er nøjagtig med ind til den ammunition, den bestykning, der var natten mellem den 5. og 6. juli.
Efter den franske revolution i 1789 bredte nationalisme og idéerne om frihed, lighed og broderskab sig over hele Europa. Danmark var en helstat, hvor en enevældig konge udgjorde centralmagten og regerede over flere regioner, der blandt andet adskilte sig fra hinanden ved sprog og historie. Frederik den 7. var konge af Danmark, men samtidig hertug af Slesvig og Holsten samt nogle andre mindre landområder i det, vi i dag kalder Nordtyskland. I kongeriget Danmark, det vil sige Jylland nord for Kongeåen samt øerne, ønskede de toneangivende i befolkningen en fri forfatning. Mens en bevægelse i hertugdømmet Slesvig, det vil sige området mellem Kongeåen og Ejderen, og i hertugdømmet Holsten, talte for løsrivelse og selvstændighed. Det førte til revolution og borgerkrig. Revolutionen i København forløb fredeligt og uden voldsudgydelse, men ledte til et løfte om en fri forfatning og senere grundlovens indførelse. Borgerkrigen brød midlertid ud, fordi de toneangivende danskere ønskede, at den frie forfatning skulle gælde for Danmark og Slesvig.
Mens Slesvig-Holstenerne ønskede Slesvig og Holsten løsrevet og tilsluttede det tyske forbund, hvor Holsten i forvejen var medlem. Per, hvorfor kan revolutionen foregå så roligt i København, mens det fører til borgerkrig i den her del af landet?
Der kommer jo ingen revolution i København, fordi en delegation af politikere går til kongen og anmoder om at få lavet en ny politisk forfatning. Det, der senere kommer til at hedde grundloven, altså at man laver en demokratisk forfatning. I det her område, eller i Slesvig og Holsten retter, der venter man ikke på forfatningen. Man ønsker at være en del af det begyndende tyske rige under ledelse af Preussen, og man ønsker at være fri for den danske hertug, som er identisk med den danske konge Frederik den 7.
Altså kan man simpelthen sige, at borgerkrig var uundgåeligt?
På sin vis var den uundgåeligt, fordi der fra dansk side ikke var nogen imødekommenhed over for slesvigerne og holstenernes ønske om at være en del af det tyske rige, og på den måde være selvstændige i forhold til den danske konge.
Belejringen havde nu varet i 2 måneder. Fredericia var blevet udsat for 4 dages bombardement. Hæftige artillerikampe var flere gange blusset op, og der havde ikke været mange dage, hvor fæstningsartilleristerne kunne slippe for at bemande kanonerne. De var ved at være slidt ned, men de havde gjort det muligt at udløse flankestillingsstrategiens hovedformål, og det var at nedkæmpe en del af fjendestyrken. Tiden til udfald var kommet. Angrebsplanen blev lagt. Den 22. juni overførtes 5 bataljoner fra Als til Fyn, og den 30. juni overførtes general Ryge med 4 bataljoner fra Helgenæs til Fyn. Den 4. juli holdt general Bülow krigsråd i Vejlby Præstegård lige uden for Middelfart med generalerne Ryge, Sleppegral, Demesa og Molke. Her blev den endelige angrebsplan fastlagt. I nætterne 3. til 5. juli overførtes angrebsstyrken fra Fyn til Fredericia. Noget vågeligt tog overgeneral Bülow alle brigadechefer og alle stabe med på samme skib om aftenen kl. 9 fra Fyn til Fredericia. Her ankom de kl. 11. Herefter holdtes et sidste koordineringsmøde, før udfaldet blev sat i værk. Trængslen blev efterhånden så stor i fæstningsbyen, at man frygtede et fjendtligt bombardement, og derfor undlod man i de sidste dage i videst mulig omfang at irritere fjenden ved at beskyde ham med fæstningsartilleriet. Som det sidste opfordrede overgeneral Bülow brigadecheferne til at tale opmuntrende til tropperne og sige, at med den overlegenhed danskerne havde, ville det nok gå godt. Bare hver mand gjorde sin pligt, angreb raskt og livligt og brugte bajonetten frem for at spille tid på skydekamp. Den 6. juli 1849 kl. 1 om natten gik 19.404 danskere frem mod de ca. 14.000 slesvig-holstenske insurgenter. Ja, så er fronterne ligesom trukket op, og der er gjort klar til kamp, må man sige. Hvad sker der så?
Jamen, så forlader de 19.000 danske soldater jo fæstningen Fredericia for at gå til modangreb mod den belejrende slesvig-holstenske hær, som ligger uden for Fredericia. Det gør de dels gennem nogle af de forvejen eksisterende porte, men også gennem nogle små porterner, som man har lavet. Og en del af den danske hær forlader også fæstningen ved at gå langs Østerstrand ud mod det, der man senere kalder Trælleskansen, altså ud mod nord, hvor de hårdeste kampe faktisk kommer til at finde sted ude ved den skanse, der hedder Trælleskansen. Det var et sted, som Slesvig-Holstenerne havde befæstet særdeles godt, fordi det var faktisk et sted, som de ville bruge til at beskyde den overfart, som var mellem Fredericia og Strib, den måde, som danskerne fik forsyninger på, eller kunne skaffe forstærkninger til hæren. Så det havde de befæstet rigtig stærkt på Trælleskansen, og det er der, de hårdeste kampe de finder sted, og det er der, de fleste af de danske soldater, og selvfølgelig også af de slesvig-holstenske soldater, det er der, de bliver slået ihjel.
Yeah.
den mest prominente person, der mister livet i slaget, er jo general Olaf Rye, som bliver, det siges, at hesten blev skudt under ham 2 gange, og at han fik en ny hest og fortsat slaget, men den 3. gang bliver han truffet og dødelig såret, og han dør så ude på den nordlige del af selve slagmarken.
Hvor lang tid tager selve slaget egentlig?
Selve slaget varer faktisk ikke så lang tid. En 2-3 timer er der nok kamphandlinger, og i løbet af morgenen er så de slesvig-holstenske tropper drevet på flugt. Slaget lykkes ikke helt i den, efter den plan, som de danske generaler havde lavet, fordi der skulle have været noget samarbejde mellem de danske, forskellige danske bataljoner, som var ledet af de forskellige generaler. Men på grund af manglende lokalkendskab og i kampens hede, så går man lidt fejl af hinanden. Men slutresultatet bliver jo, at slesvig-holstenerne de flygter, at de simpelthen trækker sig tilbage og efterlader en masse materiel. De flygter fra de stillinger, de har haft, og efterlader en masse materiel, som danskerne de så erobrer.
Hvor godt forberedte er slesvig-holstenerne på det her slag?
Både de slesvig-holstenske officerer og deres general Bonin har jo bemærket, at der er øget aktivitet mellem Fredericia og Strib med sejlads og ting, der bliver fragtet over Lillebælt. Så der er nok ingen tvivl om, at de forventer, at der kommer et angreb. De bliver overrasket, er jeg sikker på, over at angrebet kommer om natten. Fordi det var ikke noget, man kendte til i praksis, at en belejret by angreb belejrene om natten. Det var noget, der skulle foregå om dagen. Men selvfølgelig, da der begynder at komme buller og brager, da de hører de danske soldater ankomme til skanserne, så er de selvfølgelig opmærksom på, hvad der sker, og går til modangreb.
Og ved man, om det så er netop en bevidst del af den danske taktik, at det skal foregå om natten?
Det har nok været et bevidst skaktræk fra Bülow og de øvrige generalers side, at man netop angreb om natten for at have overraskelsesmomentet i det. Men samtidig er man jo også fra dansk side en lille smule i tidsnød, fordi det lykkedes jo slesvig-holstenerne at bygge nogle skanser både nord og syd for byen, og de skanser kan de så beskyde den overfart, som er mellem Fredericia og Strib. Og derfor bliver man nødt til at foretage angrebet, inden situationen den bliver så prekær, så man ikke kan fortsætte det med den overførsel mellem Fyn og Jylland.
De danske styrker fik ikke nedkæmpet fjenden, men pressede den ud af Elbodalen. Klokken 8 om morgenen var fjenden flygtet. Den danske hær forfulgte ikke den vigende fjende, i det de danske tropper var for udmattet. Derudover var fjendens kavaleristyrke langt stærkere. Hertil kom, at tyske rigstropper var på vej for at forstærke slesvig-holstenerne. Danskerne indsamlede døde og sårede. De sårede blev bragt til de 3 ambulancer, hvor de blev gjort transportable, og via Fredericia eller Snohøj sendt videre til lasaretter på Fyn. Ingeniørtropper tog sig af efterladte fjendtlige våben og materiel, der i det omfang, de kunne bruges, blev transporteret ind bag voldene. Derefter trak hæren sig tilbage og ind i fæstningsbyen.
Per, danskerne får altså ikke decideret nedkæmpet fjenden. Hvorfor er det så alligevel, man betragter det som en sejr?
Man betragter det som en sejr, fordi fjenden flygter. Og de danske soldater er nok for udmattede til at følge efter fjenden, sådan at man kan gøre sejren endelig. Så de trækker sig, de samler de døde og de sårede sammen og trækker sig tilbage til fæstningen igen. Og fjenden kommer jo ikke tilbage til Fredericia. Nogle få dage efter afsluttes der våbenhvile mellem danskerne og Slesvig-Holsten, blandt andet også fordi Rusland og England og Frankrig blander sig i konflikten. Og efter våbenhvilen kommer der ikke ret mange kamphandlinger i gang senere hen, og slutresultatet på treårskrigen fra 1848 til 1850 er jo, at status quo, sådan at Slesvig og Holsten fortsat er en del af eller er et hertugdømme under den danske konge efter 1850. Og det ligger jo, kan man sige, en sten til, at konflikten ikke bliver afsluttet, men at den genoptages på et senere tidspunkt.
Vi kommer jo til at tale mere om 6. juli 1849 i næste afsnit, men hvad skal vi sige, lidt mere om minderne.
Altså, selve slaget koster jo omkring 500 danske soldater livet, og har en afgørende betydning, kan man sige, i den danske militærhistorie. Og i Fredericia har man jo mindet datoerne 5. og 6. juli hver eneste år, lige siden 1849.
Og det tager vi fat i 5. afsnit.
Det bliver så det næste, vi kommer til at snakke om, når vi kommer til at snakke om landsoldaten.
Du har hørt Fredericia By og Fæstning. Podcastserien om Fredericias enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skovsen. Mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.
Flere og flere genesere forsvinder ind i deres demenssygdom. For risikoen for at udvikle demens, den stiger med alderen. Og i Ghana, der bliver de ældre.
I Ghana, der står man over for en stigende ældrebyrde, ligesom vi gør i Danmark.
Men i landet, hvor flere og flere får demens, er sygdommen forbundet med en masse tabu og fordomme.
We thought it's like a madness, so we should take it to the psychiatric or mental hospital.
Det er det, ildsjæl vil gøre op med. Consfood Mensa og hans organisation Care for Age vil nemlig arbejde for, at flere ved, hvad sygdommen egentlig går ud på, og samtidig forbedre ældreplejen. Og ideen, den har Conden sendt til Ghana hele vejen fra Danmark. Det og meget mere skal du høre om nu. Mit navn er Caroline Fodgaard.
Oblaya bine kana nu. Te kage nune nuku ehinya yile. Nyepana kani. Nakame hila niyomi.
Ham, man hører her, er Collinswood Mensa. Han er en 52-årig ghaneser, og udover at være musiker, så har han også videt sin tid til at skabe bedre forhold for ældre i sit hjemland, Ghana. Vi møder ham i Ghana i forbindelse med hans arbejde i Care for Age. Men for at forstå, hvorfor han overhovedet startede organisationen, skal vi tilbage til 1992. Her kom Collins nemlig til Danmark sammen med sin daværende danske kæreste, og han har været her lige siden. Han medbragte ikke kun sin musik, sin bagage og sine minder fra Ghana, men også en dyb frygt for ældre mennesker.
Ja, det er fordi, da jeg var lille i Ghana, jeg har oplevet, eller jeg har set mange gange, at de gamle blev smidt ud i hekselejre, og der er ingen, der passer dem. Og da jeg kom til Danmark, så har jeg inviteret min egen mor på besøg. Og da hun kom, jeg kunne se, at min mor er blevet til heks nu, fordi hun kan ikke forstår noget, og hun forstår ikke mig, og hun bliver sur hele tiden. Og så tænker jeg, at min mor er blevet til heks. Jeg var bange for min egen mor.
Collins frygt har vokset sig større, og moren hun blev sendt tidligere hjem med et fly. Spørger man Collins, hvad det var, der fik hans indædte frygt til at gå væk, så er svaret maveproblemer, der fik ham indlagt på sygehuset.
Men så bliver jeg ved med at sige hele tiden, når de ældre kommer på hospitalet, og så sygeplejersken, det var så venligt med de ældre. Og så det var lige der, jeg tænker, det kan ikke passe, at gamle mennesker er bare hekse, og de slår folk ihjel. Hvis det er sådan, så vil det ikke være noget surprise tilbage på hospitalet jo.
Collins besluttede sig for at blive socioassistent, for han vil altså gerne blive klogere på ældre, og samtidig gøre op med sin egen fordom.
Men da jeg kom til Danmark, så fandt jeg ud af, hvordan vi passer de ældre i Danmark, og det var så overraskende for mig. Fordi, man er hekse. Hvorfor skal man have uddannelse til at passe hekse eller sådan noget ting? Og så jeg tog uddannelsen, og så lige efter uddannelsen, jeg besluttede mig, at jeg vil måske have det der vilen fra Danmark, som overfører den til Ghana, fordi jeg synes, det er nogen, det er mig. Det kunne være en god idé, at vi skulle også have sådan behandling til de ældre i Ghana. Og så har vi etableret en forening, som hedder Care for Aged.
Det var altså i Danmark, at Collins finder ud af, at ældre med demens slet ikke er så farlige. Og det er så den her viden, han gerne vil tage med til sit hjemland og udbrede. Og det er der faktisk en god grund til. Fordi ghaneserne, de bliver ældre. De har fået bedre og sundere levevilkår. Fattigdommen, mødre og børnedødeligheden er halveret. Der kommer flere læger og sygeplejersker, samt de offentlige udgifter til sundhedsvæsenet er steget. Udviklingen er altså i fuld gang i sundhedssektoren. Det har den været i lang tid. Og Danmark har hjulpet til. I lidt over 20 år har vi støttet med 1,6 milliarder fra dansk udviklingsbistand. Det er ikke en skulderklap fortælling, men det er vigtigt at vide for at forstå konteksten. For alle de her fremskridt har hjulpet. Ghaneserne, de lever længere. Ifølge FN's befolkningsfond er 4% af befolkningen i Ghana over 65 år. Det lyder ikke meget, men det er altså 800% mere, end hvad det var i 1960'erne. Selvom det er en god nyhed, at ghaneserne bliver ældre, så kan man også sige, at der er en bagside af medaljen. For i takt med, at de bliver ældre, så stiger forekomsten også af demens. En sygdom, som kræver ekstra pleje og ressourcer fra både pårørende og sundhedsvæsenet, men som uvidenhed og stigmatiseringer ofte står i vejen for. Og det er det, Collins Forening Care for Age arbejder for. At sprede viden om demens og ældrepleje for at forbedre forholdene for de mange ghanesere, der nu bliver ældre og ældre. Frivillige arbejdere i Care for Age opsøger familier i lokalsamfund, tilbyder pleje og hjælper med at forstå, hvad demens egentlig er. Og vi er taget til Ghana og har mødt nogle af de ildsjæle, der arbejder med landets mange ældre.
Should I off the fan? Huh? Should I off the fan?
Yeah, maybe.
The noise.
Yeah.
Ildsjælen Frank Anar er trukket i arbejdstøjet. Hun er sygeplejerske, og så arbejder hun med lægehuset Medical Jordan Center, og så er hun også frivillig ved Collins organisation. Frank er hun tager sig med ud på et besøg ved en familie, hvor at bedstemoren hun er syg. De her hjemmebesøg er en del af Frankas arbejde, og er noget, som lægeklinikken tilbyder gratis, og er startet i samarbejde med Care for Age.
Can you maybe tell where we are going now?
So right now we are going to see one client who is an like let's say early dementia. She's not yet into it now. She's now like the symptoms are not coming out. Yes, so we are going to see her and you see how Ghanaians like the ones we keep in our homes. How it is. Yes, so that's what we are going to do now.
Kvinden, som Frenka hun skal besøge, hun har Parkinson og tidlige tegn på demens, og så bor hun sammen med sine døtre og deres familier. De tager sig alle sammen med hende.
How often are you doing this visit?
Okay, so we see her twice a week.
Yeah.
Yes, every twice a week, because the family members are always around and they are doing a good job. So it's we don't really go to her all the time, just twice a week to check her.
Kvinden, som Frenka hun besøger, hun sidder ude foran sit hus på en bænk. Børnebørnene, de stemmer sig omkring, og hun tager en af dem op i sit skød.
He's asking if how are you?
Mehoye.
Yes.
Ya mama dwoma no kwosoro.
Amen. So she's saying she's grateful for us seeing her and she's much grateful. God bless us for what we are doing for her.
Ifølge Frenka så har kvinden altså fået det bedre efter at familien valgte at tage hende til lægen og hun siden har fået de her ugentlige hjemmebesøg af sygeplejersker.
So this is Madame Suleiman. Yes. She's 93 years.
Wow.
Yes. Yes. Before she couldn't walk at some point for some month. She couldn't walk and the Parkinson became very severe because they didn't know what it was until she came around to the clinic and at some point she couldn't talk. She was just in bed. But now she can come out and come and sit down. We give a little education to the family what they should be doing for her day in and day out. And they are really doing best. As you can see now she's doing very well. Yeah.
De her hjemmebesøg er Frenka på flere gange om ugen. Fælles for dem er, at hun giver de ældre medicin eller anden behandling, de har behov for, og samtidig rådgiver hun også familierne. Tilbage i lægeklinikken Medical Jordan Center, der sætter Frenka ord på, hvorfor hun gør det, hun gør.
I realize in Ghana here, the care for aged is not something we really like, because we think that aging is a disease or aging is a sickness, but that is very wrong. So I decided to come in. So we had to make aging to be something to be part of us, because everyone will age. So I was so much interested in that aspect. And I think it has brought a little change. Now the mentality of Ghanaians are changing towards aging.
Frank har fået en stor kærlighed for at arbejde med ældre med demens og at gøre familien klogere på sygdommen.
Dementia cases, they need care, they need love, they need the family to come around, to come and care for them, take care of them as well. We've seen much, much difference in it. Now the families are coming in to also come and help.
Frank fortæller, at familierne selv er begyndt at komme hen til lægeklinikken for at gøre opmærksom på, at de har familiemedlemmer derhjemme, der er syge med demens, så de kan få hjælp. Som allerede nævnt, så bliver der altså flere og flere ældre i Ghana. Men hvor mange af dem lever egentlig med demens? Tal fra statister viser, at demenstilfældene er steget med 40% på bare 10 år. De tal har du ikke været opdateret siden 2019, hvor der dengang blev diagnosticeret 8.000 ghanæser med demens. Der er heller ikke lavet mange undersøgelser og forskning om demens i Ghana, og dem, der er lavet, de konkluderer, at der mangler mere forskning på området, så der kan altså være et stort mørketal. Mange af undersøgelser indikerer, at demens i Ghana det også ofte bliver set som en naturlig del af alderdommen eller overnaturlige kræfter som hekseri. Det var lidt ligesom Collins Wood, der troede, at hans mor var blevet en heks på grund af hendes sygdom. Men det er altså ikke rigtigt det der med den naturlige del af alderdommen eller overnaturlige kræfter for den sags skyld. Demens det er en samling af symptomer som manglende hukommelse, sprog og orientering. Den hyppigste demenssygdom det er Alzheimer. Demensforekommelsen den stiger med alderen, og især efter man er blevet 65 år. Ghaneserne bliver ældre, og derfor er der også flere, der får demens. Og det er noget, nogle ghanesiske familier bereder sig mere og mere på. En stor familie samlet under samme tag. Bedsteforældre, forældre, onkler og børnebørn, der lever sammen side om side. Forældrene og de ældste børnebørn og onklerne, de har et arbejde ude, men også et derhjemme for at passe på familiens bedsteforældre. Sådan ser mange ghanesiske hjem ud, og det er meget normalt, at familien selv tager sig af deres ældre i hjemmet. Det kan man kalde for en generationskontrakt. Nogle børnebørn er flået fra redden, fordi de er i gang med at tage sig en uddannelse. Nogle kommer tilbage. Andre gør ikke. Det er scenariet for mange ghanesiske familier. Det var også tilfældet for Roger McScott på 25 år. Han fløj fra redden for at studere medicin og er i gang med at tage et fellowship ved FN's befolkningsfond i Ghana. Og så har han også haft demens tæt inde på livet. Roger har nemlig været vidne til at se sin elskede farmor forsvinde ind i tårerne af sin demenssygdom. Og at passe hende, det var en opgave, som de ikke var helt givet til at løse alene i familien.
My grandmom had dementia before she passed away. Lapses in memory, forgetting who certain people are, certain key people are. I felt very sad. I mean, this is someone I grew up with. She's a bit withdrawn, not so social. And my grandmom has always been a talkative. Now it's like, I mean, she still does talk, but now it's not as often. And, you know, she doesn't, the frequency of the joke cracking has reduced. It was sad to see. Yeah, it was really sad to see.
Did you and your family knew anything about dementia before?
I think most of my family didn't technically know about dementia, but through common knowledge in the society, they expect certain things when you are growing older.
Som Roger fortæller det, så lå der en forventning i familien om, at demens det er en naturlig del af alderdommen. Og så har de også den her generationskontrakt.
The general notion for most of us is, my parents took care of me, so I have to take care of them in their old age. So old age homes are not a thing, much of a thing here. So it's mostly family members that take care of, you know. My grandma largely lived with family, so there was a lot of supportive care. The family even got an attendant to her, someone who would keep her a bit active, handle her feeding, taking care of her hygiene, and even some of her children also made sure they took care of that.
At sende familiemedlemmer på plejehjem er altså ikke rigtig noget, man gør i Ghana ifølge Roger. I stedet betalte familien sig til en hjemmeplejer, som kunne passe farmoren i dagstimerne. Ellers så var det stort set familien selv, som gjorde det. For i Ghana passer de yngre generationer de ældre. For at forstå den her generationskontrakt, så er man nødt til at kigge på, hvordan den ghanesiske ældrepleje er bygget op. Det ved Ulrika Enemark noget om. Hun er lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, arbejder med sundhedsøkonomi og sundhedssystemer, og så forsker hun netop i ældrepleje i Ghana.
I Ghana står man over for en stigende ældrebyrde, ligesom vi gør i Danmark. Og samtidig så er det også sådan, at på grund af befolkningsudviklingen, hvor der bliver flere og flere ældre, som lider af mere komplekse sygdomme, man har mindre familier, man har børnene, der ligesom flytter væk fra der, hvor forældrene bor. Så det der med, at vi har den her familiepleje eller familieomsorg for de ældre, den forsvinder sådan gradvist. Så der er simpelthen stigende behov for at få etableret en eller anden form for styrkelse af ældreomsorgen i Ghana.
Ulrika fortæller, at ældre generelt er en overset gruppe i Ghana, og så kan man jo tænke, hvordan de kan være det, når familierne jo egentlig tager sig af dem. Men det handler i bund og grund om, hvad pengene bliver brugt på i sundhedsvæsenet.
Der har der været rigtig meget fokus på børn og mødre, og det er også rigtig vigtigt, men nu kommer der så den her gruppe af ældre, som vokser, fordi levealderen stiger, og det er jo rigtig godt. De er måske overset på den måde, at man automatisk tror, det er normen, at man skal tage sig af de ældre. Så får de også, så bliver de taget sig af, og så er der kvalitative studier, som peger på, at den måde, de bliver taget sig af på, måske ikke er god nok.
Hvad med sådan noget som demens?
Ja, det er der jo så ikke så stor viden om eller accept af måske i den almindelige befolkning. Så det betyder jo også, at nogle gange så lukker man måske bare folk inde eller har ikke viden om, hvordan man skal stimulere de gamle.
Den her generationskontrakt, som der blev præsenteret tidligere, det kunne altså godt ligne, at det var en hemsko for at udføre en god ældrepleje. Eller så er det måske en kontrakt, der blot skal forstærkes. Det er det, Ulrika Enemark er ved at undersøge i sit forskningsprojekt om ældrepleje i Ghana.
Et problem, vi støtter på der, det er, at når vi så snakker om ældreomsorg, så tror mange, at det handler om plejehjem, og at det handler om at parkere de gamle. Vi skal give et bidrag til, at man kan udvikle den her sektor i Ghana, og det skal jo være efter de normer og værdier, som de har i Ghana, og som de tillægger værdi. En del af det, det bliver at sige, at det er den her familieorienterede pleje, men vi skal have opgraderet familiernes kompetencer til at tage sig af de ældre. For eksempel på sådan et område som demens, som er svært at håndtere.
I Ghanas hovedstad Accra bor Nene Tete. Gaderne er fyldt med små butikker, der ligger ud til vejen. Nenes butik, den ligger der også, i forlængelse af hans hjem. Han sælger bilbatterier. Butikken ligger lige ud til vejen, og biler drøner forbi konstant. Måske en meget god placering, når man faktisk sælger bilbatterier. Nene er en mand på 48 år, som har sin syge mor boende hos sig. Hun sidder i hans butik, når han arbejder, så han kan holde øje med hende. Nene ved, hvad det gør ved en familie, når man er uviden om demens. Men han ved også, hvad det gør, når man faktisk bliver klogere. Fordi nu ved familien godt, at det er demens, der taler om, og ikke at Nenes mor hun er blevet gal.
I'm Caroline. Hi. What is your name? My name is Caroline.
And it's Tanya Hilele.
What's your name?
Esther Botelia here.
That's the name. She just mentioned the name.
Yeah.
What's your name again? Your name.
Okay, my Esther Botelia here.
Yeah, that's the name.
Okay.
Oh, yeah, boy.
Yeah, boy.
So you're beautiful. When the thing started, we all were naive, like we didn't know what it is. We thought it's like a madness.
Yeah.
So we should take her to the psychiatric or mental hospital.
Ninne er gode venner med Collinswood Mensa. Ham, der i dag kæmper for bedre ældrepleje, efter han tidligere frygtede ældre. De mødte hinanden, da Collins bil gik i stykker, og han manglede et nyt bilbatteri. Det var først, da Collins mødte moren, at Ninne blev klogere på sin mors reelle sygdom. Collins kunne nemlig genkende symptomerne fra sit arbejde i Danmark. Når Collins er i Ghana, så besøger han stadigvæk Ninne.
Okay, so just when we were trying to take her to a mental hospital, and I met my brother, my friend visited me. And he saw my mother, then he questioned me about her. So I told him everything. And he said, no. This is not about psychiatric or something.
Yeah.
Then I informed my uncle, informed the family that this is the situation. Then I stopped and I didn't take her to the mental hospital.
Do you think you know more about the disease now?
Yes, and ever since my brother came last year, I've been reading online about dementia. In the beginning, it wasn't easy. Like, your mother is a mad woman. But knowing that she's suffering from dementia is a relief for me. I'm happy. I publicize it. Anybody I see, I go near the people. I tell them, hey, this is not about madness, it's dementia. So it has really opened my mind wide. And I don't mind studying more about it and working on it. Like, I mean, be an advocate.
I stedet for at pakke moren væk, da han fandt ud af, at det var demens, ja, så blev han faktisk mere åben over for andre omkring hendes sygdom. Han vil gerne være fortaler for at sprede mere viden om demens. Men han er samtidig også alene om at passe hende, og det er udfordrende, da han har et job ved siden af. Han ønsker, at fremtiden for dem begge to, den bliver anderledes. For lige nu kræver hun hans fulde opmærksomhed.
Because of her, you see the gate. That's why we lock the gate. She has been missing for more than 10 times. Right now, if you leave her right now, no, she'll go away. She'll get lost. I'll spend money, take a taxi, go around the town. Sometimes 3 days before we see her.
And where did you find her?
Oh, in the town. We found her at where she used to stay, around.
What went through you, your mind? When
a whole lot. What has she been eating? What food did she eat? Is she dead? Where is she? I became troubled.
Would you, if you could, and I don't know if it's a possibility for you, but send her to like a elder care home where she could stay?
Yes, yes. It's something I wanted to do. Yes, and I've tried about 3 places, but they're expensive. I mean, the latest one I went to is 100 Ghana cedis a day. 100 Ghana cedis a day.
Det er ikke fordi plejehjemmene hænger på træerne i Ghana, ligesom de gør herhjemme. Og dem, som findes, de koster meget. Især for en mand som Ninne. For ham vil det koste 50 kroner om dagen. Så selvom han sælger bilbatterier, så er det altså ikke nok til at sende moren på plejehjem. Men selvom der ikke er mange plejehjem, så er der flere og flere tilbud på ældrepleje, der begynder at komme frem. For eksempel de her hjemmebesøg, som Franke tager på, og den hjemmepleje, som Rogers farmor fik. Begge indsatser, hvor den ghanesiske familie stadigvæk står for den daglige pleje og får mulighed for at vedligeholde deres generationskontrakt.
Det ville være godt, hvis man på en eller anden måde kunne klæde dem bedre på til at løse de opgaver, de har. Og måske også give dem mulighed for at få noget professionel hjælp.
Og når du så siger sådan noget professionel, er det så et plejehjem, eller er det hjemmepleje, eller er det, at familien bliver uddannet til det i stedet for?
Ja, det kunne være alle tre dele. Altså det, der nu, det der eksisterer nu, altså der er sådan et voksende marked her. Så det, der eksisterer nu, det er dels, der kan være nogle NGO'er, som laver organiseres noget hjemmepleje eller plejehjem. Der kan også være nogle private. Der er jo faktisk en efterspørgsel, fordi der er de her små private virksomheder, kan man sige, der faktisk leverer ældreomsorg.
En af dem, som jo netop arbejder for at klæde ghaneserne bedre på, det er Collinswood Mensa. Det var ham, vi hørte i starten, og som engang var bange for ældre, men siden uddannet sig som socioassistent i Danmark og har en vision om at skabe bedre ældrepleje i Ghana. Han fanges på en meget skrabet telefonforbindelse.
Du har jo haft de her mål og dine drømme omkring bedre ældrepleje i Ghana.
Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan er tingene, som de ser ud nu?
Det bliver lidt bedre, fordi vi har prøvet, og så der er mange, der ligesom de forstår lidt af det nu. Fordi den landsby, hvor vi startede, de unge er begyndt at være sammen med de ældre i den landsby.
Så hvordan ser fremtiden ud?
Fremtiden, det ser ud, som man kan godt gå ud, fordi politikerne og andre mennesker, som ikke har vilen om det, de mennesker, de har fået noget vilen om det. Regeringen har også kommet med nogle forslag, hvor de ældre kunne måske have hjælp til.
Kunne du forestille dig, en til en, den ældrepleje, vi har i Danmark, bliver overført til Ghana, eller?
Vi kan ikke gøre det det samme, ligesom det er i Danmark. Vi kan overføre det vilen over til Ghana, men det kan ikke være præcis, ligesom det er i Danmark.
Ifølge Collins, så går det bedre. Folk har fået mere viden og tør være sammen med de ældre. Politikerne har også fået arbejdshandskerne på og er klar til at gøre en større indsats for ældre. Collins har kæmpet den her kamp i omkring 15 år nu. Han har fået flere ildsjæle med ombord. Franka, der har gjort det til sin levevej at arbejde for bedre forhold for ældre, demens eller ej, og Ninne, der blev klogere og nu snakker åben og spreder budskab om demens. De fortsætter deres arbejde for dem, som glemmer, og de håber, at endnu flere kommer til. For de har en vision.
At hjælpe dem med at ældes med et værdigt liv og modtage den respekt, de ældre fortjener.
Du har lyttet til historien om de ildsjæle i Ghana, som husker de mange ældre, der glemmer. Mit navn er Caroline Fodgaard, og jeg håber, du kunne lide at lytte med.
Vi sender nu Intermezzo. Det er med forfatter Geo Metz.
Der findes øjeblikke i klaverspillet, hvor det hele bliver så kompliceret, at man må krydse hænderne og spille højre hånd i bassen og venstre på de lyse tangenter. En blæret fornemmelse af mester at holde takten uden at falde ned af klaverbænken. Kan man så ikke forestille sig, at noget endnu mere kompliceret tænke engang en klaver løbe i søb, udtænke noget endnu mere blæret, og under stormende bifald krydse hænderne endnu en gang. Men gør man det, er hænderne jo bare fordelt normalt igen. Det indlysende er drømmenes fjende. Hjemme i Frederik 6. Allé, dengang folk ikke uden videre rejste til Amerika, havde en større dreng, større i forhold til løven med dobbeltkrydsede hænder, været derovre. Eller også var det hans far, der sejlede som første styrmand på Norgesbåden og var kommet ud af kurs. Styrmandens søn var i hvert fald velorienteret om Amerika og fortalte, at de byggede skyskraberne oppefra og ned. Den aldersbestemte autoritetsforskel taget i betragtning tog det et stykke tid, før logikken i påstanden var endelig nedkæmpet og byggeteknikken ikke mere stod på hovedet. Amerikanerne kunne før rumvandringerne ikke trodse tyngdeloven, skyskraber og grundlæggelsen engang i et hul i jorden. Fortrydelsen var dog ikke rokket. Folk kunne så meget andet i Amerika, hvorfra familien kom på besøg og talte gammeldansk med en sok i munden. Tanterne havde katteøjneformede briller med diamanter i stængerne, onklerne løse penge i hørbukselommerne og korte beige skjorter med hat, mens deres børn ikke rejste med. De var som rigtige amerikanere, altid på sommercamp. Populær mekanik var det illustrerede magasin, vi stak næsen i en gang om måneden. Især kommentatorens ældre bror, der skulle være ingeniør, inspireret af Mekanikmagasinet, hvor de benovede kunne læse om fly, der fløj så stødt, at man på klapbordet kunne stille en cigaret på højkant, og den faldt først, når flyet satte hjulene i Idlewild Airport, der siden hed Kennedy. Ellers var der gode råd om brug af et gammelt traktordæk til soppebassin, og fordelen ved en dishwasher, der bare var for meget. Der var jo bare det med de amerikanere, de var overfladiske og støjende og klarede Europa på 4 dage. Amerika blev ikke desto mindre en længsel, en trang. Skade, at Amerika ligge skal så langt herfra. H.C. Andersen var ude med sin smækkende ironiske klage i bevidstheden om, at derover kom han aldrig. Han havde jo vandskræk, forklarede han. Kanalen gik an, ikke Atlanten. Men han korresponderede livligt og blev stjerneberømt derovre, hjulpet på vej af Emerson og pennevennen Longfellow. Det materielle blev ved med at friste i den gamle verden, skønt der sjældent var noget at prale af for de utallige udvandrere. De første generationer tog til takke med beskidende lejekaserne i New York og Chicago, eller præriehuse, selvbygget af tørv i Minnesota eller Wisconsin, et sted, hvor kragerne ventede. Andersen beskriver drømmen om Amerika samtidig med Christian Winther i Rejsen til Amerika. Med sølv er hestens hår beskoet og vognens hjul beslået. Guldet, det ligger der for din fod. Du bukker dig kun for at få det. I skuespillet Festen på Kenilworth er Andersen på linje. Der går solen aldrig ned. Stegt er hver kastanje. Der er altid kærlighed, kilderne champagne. Giver man der sit hjerte hen, får man straks 2-3 igen, og på marker enge blomstrer der kun penge. Skade at Amerika ligge skal så langt herfra. Er det med betalelsen af det fjerne Slaraffenland, hvorfra andre historier, der også begyndte at melde sig, fulgte en skepsis over amerikanernes volumen og selvbevidsthed på besøg i den aflagte gamle verden, lod sig snart ikke skjule. Fik amerikanerne mindreværdskomplekser i kulturlandskabet, når de skar maden ud og spiste med sologaffel og drak af skyldeskålen, gjorde det ikke så meget. Konflikter kom det dog ikke til, ikke rigtigt, efter det med englænderne i 1812-14 og før 1. verdenskrig. Amerikanerne gjorde ganske vist røvl over Øresundstollen, tariffen, og afviste fra 1856 at betale, når de rundede Kronborg, hvis det ikke skulle få konsekvenser for handelen mellem USA og Danmark. Den amerikanske umisforståelige afvisning var mere end rimelig, og fik danskerne til at påbegynde den totale afvikling af den ret grove gamle arbejdsfri kongelige indkomst. Så kom filmene, som ændrede kulturen, også i den verden, filmmagernes fædre havde forladt. De skabte kilometervis af livets atråede uvirkelighed i drømmen om det underskønne par i overklasse gevanter og interiører, end ikke Winther og Andersen forestillede sig. Fiktionens glans blev Amerikas bidrag til verden, og den del af deres udenrigshandel, der gav dunderne overskud, og som ikke synes at tælle for den nye magthaver. Han kan ikke døje Hollywood, og vil snarest kværke filmbyen og lægge andet land under sneploven. Det hele er uopretteligt bagvendt, når en levende parodisk fiktion af den grimme amerikaner udøver den magt, amerikanerne har været dumme nok til at give ham.
Har du en historie, eller måske er du historien, som skal fortælles til lytterne, så skriv til os på e-post. Vi har adressen radiomb@mail.tele.dk. Denne uges Fredericia Banegård var produceret af Eva Lauritsen og Kim Mata Bundgaard. Tak fordi du lyttede med. Det var, hvad der skete på Spor 2 for denne gang.